Okay, då sa det bara.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the American people. This
for me, a few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator. You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til en ny episode av Amerikansk politikk, Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politikk. Du trodde det slagordet var dødt? Vel, Are og Togvold Flaten ikke her i dag, så da det tilbake. Det meg, Henrik Heldal, og med meg, kommentator hos amerikanskpolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvold.
Hallo, vi hjemme alene i dag.
Du også hjemme alene.
Nei, tenkte meg og deg hjemme alene i podcasten.
Ja, faktisk, utrolig at vi får lov til det. De to voksne her, Are og Våren, altså ikke her. Hvordan går det med det?
Du, det går bra. Nå har jeg fått 3 doser med vaksine. Nå føler jeg at nå er det bare 10 av veien.
Før hva?
Nei, før livet kommer tilbake igjen.
Ja, vi får se på det. Jeg venter. Jeg har fortsatt forhåpning om at det den fjerde dosen som kommer til å sitte. Men det virker ikke sånn at det tredje kommer til å funke, men det funker så lenge, så vi får se. Jeg ikke like optimistisk som det er, kanskje.
Nei, det jo ikke liksom din stil, kan du si.
Nei, det ligger litt i min natur. Jeg snakker om, jeg har faktisk litt sånn febertendenser i kveld. Det litt spennende.
Det verste at jeg blir litt sånn, vi sitter jo på, folk kan ikke si at vi sitter jo på Zoom og gjør dette, og jeg blir faktisk litt stresset av at du blir sånn, jeg har feber, og det sånn, som om det kan smitte via internett, så blir jeg litt sånn.
Det ikke vært det verste man har opplevd på internett. Men ja, det litt sånn, jeg tenker jo det litt dumt, men så det et par på jobb som har testet positivt i dag. Kanskje det har noe med noen greier før helga, men timingen ikke den verste hvis det skulle skje nå, så det egentlig helt ok.
Ja, det tenker jo jeg også. Dere vil smitte rundt her jeg også bor, sånn at jeg har også tenkt litt sånn, denne uka hadde egentlig passet ganske greit, så jeg lurte litt om vi skulle finne en sånn smittefest.
Ja, faktisk. Eller som vil smitte, eller som veldig mange ville sagt, smitten stiger eksponensielt, som det en av mine store pet peeves. Hver gang noen ser stor smitteøkning, så glemmer alle, eller så virker det kollektivt, så man ikke vet hva uttrykket eksponensielt betyr. Men,
altså, jeg brant formelsamlingen med det ene MX på videregående, så det jeg vet faktisk helt oppriktig ikke hva eksponensielt betyr.
Jeg gjør ikke resten av Norge heller. I dag skal vi snakke om velgerrettigheter i USA. Det store reformforslaget til demokraterne som ikke lykkes i kongressen. Demokraterne sitt forsøk på å fjerne filibuster-regelen, endre på spillereglene for å få gjennom det. Og litt politikken bak det hele, hva vi egentlig syns om hvor smart eller ikke det var det demokraterne har gjort, og hvorfor det her er viktig politikk. Sigrid, det som skjedde her var jo at demokraterne slo sammen sine to forslag, som altså da var John Lewis Voting Rights Act, som gikk mer på hvordan man kan tegne opp distrikt, hva slags valgdistrikt, hva slags rolle justisdepartementet skal ha for å beskytte representasjon til svarte, blant annet. Og så har man da den her litt mer kjente Freedom to Vote Act, som går litt mer på hva slags regler som skal gjelde for det praktiske rundt avstemmingen i alle delstatene, og pluss litt sånn ekstra rundt omtegning av valgdistrikt for å unngå gerrymandering og litt om pengebruk og sånn. Hva tenkte du om det demokraterne gikk glipp av når de ikke fikk gjennom det her?
Det er jo som du sier, så er det to litt sånn forskjellige ting, fordi at denne John Lewis Voting Rights Advancement Act, den er jo først og fremst rettet mot å reversere noe som Høyesterett gjorde i 2013. I 2013 så ugyldig gjorde Høyesterett Voting Rights Act fra 1965, som var en lov som la strengere regler på delstater som historisk har hatt diskriminering i sine valglover, stort sett sørstater. At disse statene måtte ha forhåndsgodkjenning fra justisdepartementet før de kunne gjøre endringer i sine valglover og en del sånne ting. Som er på en måte innrettet mot for å hindre at stater som historisk har vært kjipe, skal være kjipe igjen.
Ja, det gjør blant annet at hvis du har så stor del av befolkningen, de er en minoritet, som skal de ha, liksom, det er ikke satt et nøyaktig krav, men de skal i hvert fall ha en viss grad av representasjon.
Nettopp. Også,
basert på at, eller at tegningen av de valgdistrikter skal legge til rette for at de skal ha representasjon.
Ja, og så sier jeg noe om at det er visse endringer i valglover i alle delstater, som også må da, skulle da måtte forhåndsgodkjennes av Justisdepartementet. Så den pakken er jo, her er det mye god vilje, og mye full overkjøring av delstaters rettigheter.
Ja, det kan man si.
Til å sette sine egne lover.
Men det kommer jo bare på grunn av at Høyesterett har skrotet de her reglene. Det som var et system som fungerte godt, og så vil jo det motargumentet være at nå er det så lenge siden Jim Crow, at nå kan de sånn håndtere det fint, og så kan det gå til domstolene og Høyesterett hvis det er nødvendig.
Nettopp. Og så har du da denne Freedom to Vote Act, som gjør, som du sier, en del mer sånn praktiske ting rundt selve liksom valggjennomføringen. Og det er jo en smørbrødliste av alt demokrater ønsker seg. Valgdagen skal bli en nasjonal fridag. Skal kreve forhåndsstemming i minst 2 uker før valgdag, inkludert på kveldstid og i helger. Du skal få lov til å stemme via posten uten å måtte liksom ha en god grunn for at du skal måtte gjøre det. Som, altså, la oss være ærlig, det er et litt sprøtt system at du, hvis du har en god grunn, så får du lov å stemme via posten. Og så er det en del sånn, ja, universell utforming krav til valglokaler, for eksempel. Altså, så det er en smørbrødliste av en hele haug med forskjellige ting som har med valgdag å gjøre. Og så i tillegg til da dette med motvirkning av gerrymandering, som du jo kan en del mer om.
Og det er en del andre ting som demokraterne ønsker, for eksempel at man hadde større grad av offentlighet rundt hvor pengene som går inn i politikken kommer ifra, at man må være åpen om det, alle donorer må være åpent, sammen med reklame på Facebook og Twitter, litt sånn felles system for hvordan man skal stemme, alle må bruke papirstemmer for eksempel i hele landet. Det som er den valgloven hadde vel egentlig stemmene til å gå gjennom, men den hadde jo heller ingen republikanere som var med, som gjorde at de hadde nok stemmer. Derfor der var det jo først når det For the People Act, som mange hørte om lenge, som er egentlig et gammelt forslag, og så var det Joe Manchin og noen demokrater som satt seg ned og sier at det her går ikke, vi skal forhandle fram et internt mer spiselig forslag, og da endret de en del av de mer ytterliggående forslagene, som for eksempel at man må ikke ha 15 dager på rad med forhåndsstemming, men det kan være noen unntak for noen rurale steder, eller hvis man har legget til rette for poststemming, for eksempel. Det er ikke sånn at man må, og det var jo det syke forslaget i den første, at man i de statene som har at du må vise legitimasjon for å stemme, så kan man også ta imot en på engelsk kaller jeg det for en sworn statement signed by the voter. Så ja, basically bare at du må lyge skriftlig i tillegg til muntlig. Og hvis du skal juks, det endrer man på, det fjerner man. Og litt sånn at det er ikke like strengt at du kan fjerne registrerte velgere fra listene, for eksempel. Og den er ikke like streng på gerrymandering heller, det er mer at den setter noen rammer i stedet for at den setter noen krav.
Ja, men det som jeg synes det er viktig å si om denne lovpakken, dette forslaget, er jo at der er, selv om mye av dette er en demokratisk ønskeliste, så er det ikke sånn at det er ikke så utrolig mye i denne pakken her som egentlig det er partipolitisk.
Nei, det har bare
I noen annen forstand enn at det er demokraterne som er for og republikanerne Absolutt. Som er mot. Det er ingenting her som eksplisitt egentlig hjelper demokrater Nei. Eller hindrer republikanere.
Ja, og det er også min greie med de fleste forslagene som republikanerne har gjort i de ulike delstatene, er at jeg tror de tror at det er bra for de, men det er ikke noe bevis for at det er bra for de, ikke sant? Det blir Ja, det blir litt som noen av de smitteverntiltakene vi har i Norge. Det mye tru og lite bevis. Ikke sant? Og så tenkte jeg, hvis du bare har helheten, hvis du bare har nok sånne forslag, så kommer det til å gjøre en forskjell. For hvert enkelt forslag kan ikke bevises at det har en effekt.
Og det skal jo sies, det jo en av de tingene som det blir veldig mye bråk om, det jo disse ID-lovene. Fordi at i en hel rekke amerikanske delstater, så trenger du ikke å vise identifikasjon for å stemme, utover å si jeg er den jeg er. Sant? Og så kan vi synes at det rart, selvfølgelig, men jeg kan tenke meg ganske mange valglokaler i dette landet der du kan gå inn, og du kjenner en av funksjonærene og får stemme uten å vise ID, sånn at det er jo gjort ganske mye studier de siste 20 årene på dette med sånne ID-lover, og de viser jo at for det første så blir det ikke mindre valgfusk med sånne lover, men det ser heller ikke ut til å ha nevneverdig innvirkning på hvor mange som går og stemmer, sånn at det hjelper ikke det problemet det mente skulle hjelpe, men det har heller ikke de negative konsekvensene som motstanderne sier at det har.
Mm.
Sånn overall.
Ja, det er veldig interessant. Der er vi jo nok inne på litt det at det handler mer om bare å finne et system som alle i delstaten kan være enige om, sånn at man kan bli ferdig med det. Og jeg synes at man burde ha et sånt system, fordi at det er vel nesten et minstekrav at du skal i hvert fall kunne vise at du er den du er når du går og stemmer. Og måten de her lovene omtales på, hvor forferdelige de er for demokratiet, Jim Crow 2.0. Det her er litt det området hvor hesten forlater kjerra for min del, hvor jeg ikke forstår det at så mange i media og i Norge kan kjøpe den politiske retorikken som er rundt de her forslagene. Det her er ikke slutten på demokratiet i USA, sånn som jeg så Dagsavisen skrev nylig. Det her er rett og slett bare noen forslag for, altså de aller fleste forslagene går på noen innskrenkinger som jeg synes er helt akseptabelt all den tid man har et system hvor delstaterne bestemmer selv, og man faktisk har det ulike lover i ulike delstater, og det ikke er i en federalstat kongressen som skal bestemme alt det her. Så jeg forstår rett og slett ikke hvor all den her knallharde retorikken kommer ifra.
Nei, men samtidig så er det sånn som du sier, at det handler jo også om totaliteten i de forslagene som kommer. Altså, jeg mener jo at jeg tenker at det er helt normalt å mene at du skal måtte vise ID for å bevise at du er den du er, for å kunne få stemme. Men det er når du setter dette sammen med, for eksempel, du får ikke lov til å registrere deg som velger samme dag som du skal stemme. Altså, det er noe med totaliteten som gjør at det kan fungere stemmeundertrykkende. Men jeg tror nok at ID-lover i seg selv blir nok hylt opp mer enn nødvendig.
Akkurat når det gjelder det å registrere seg på samme dag, er jeg helt enig i at absolutt burde være en lov. Det jeg ikke forstår er hvordan man alltid finner en måte å si at enhver innskrenkning på er et angrep på svarte og minoriteter. Akkurat som om at man har litt mindre tid til å forhåndsstemme, eller man har litt færre muligheter til å stemme i posten i stedet for fysisk. Alle ting er på en måte rasistisk. Hver eneste ting på lista er rasistisk av en eller annen grunn.
Jo, men så kan du si på andre veien da, at hvert eneste skritt som blir liksom foreslått tatt for å utvide muligheten for at folk skal kunne stemme, er jo da åpenbart for at folk skal jukse med det. Det er jo på en måte inngangen fra andre siden.
Jo, absolutt, så jeg er ikke uenig med det. Men som et eksempel her, så har jeg gått gjennom New York Times-saken. Vi vet ikke om New York Times mener om det her, det er jo ikke noe hemmelighet. Sin sak om de nye valglovene i Georgia, og Georgia trekkes jo ofte frem som eksempel på alt som er galt, ikke sant? Med deres nye forslag til valglover. Der har de noen eksempler fra den lista der, en sånn liste på noen 15 ting som tydeligvis er forferdelige da, ifølge New York Times. Sånne dropboxer, altså det å stemme i en postkasse, det skal man ikke få lov til. Det har man jo ikke brukt i Georgia før 2020. Det har ikke vært ulovlig, men man har brukt det som en pandemigreie, det synes jeg ikke er en innskrenkning. Det her med sånne absentee ballots, altså du kan ha en eller annen grunn til at du kan sende inn stemmen din sent og i posten og så videre, at du skal ikke bare lov å få det i posten uten at du har spurt om det, det synes jeg helt greit, det var heller ikke praksis før i 2020. Det andre selvfølgelig ID. Der har de nu byttet fra at du må ha det som kalles en signature match, altså at signaturen din på poststemmen må pass med signaturen når du registrerte deg som velger. Det bytter de med at det ID-numret på for eksempel førekortet som gjelder. Det synes New York Times er fælt og potensielt ille for svarte velgere av en eller annen grunn. Litt merkelig, fordi New York Times hadde en sak i før valget i 2020 der de problematiserte denne signaturpolitikken, fordi at de hadde...
Denne signaturmatchen er jo et kjempeproblem.
Ja, der hadde de problematisert med det. Her er 10 signaturer, og klarer du å se hvordan de som matcher med hverandre, ikke sant? Som gjør at det her er en lett måte å forkaste stemmer på. Og så gjør de den måten som er bra, sette inn ID-nummer i stedet, altså det også er et problem. Og så er det der evinnelige greier med at du ikke skal kunne få gi noen mat eller drikke når de står i kø. Akkurat som om det, for det første, det er ikke, sånn, det er ikke så lange køer, det er ikke så varmt å stå i køen i november, og se for deg at LO og NHO står med partytelt og prøver å påvirke folk med å gi de hamburger utenfor et valglokale i Norge, for eksempel, hadde det blitt problematisert.
Jo, men altså, jeg bor i Oslo, der står en hele haug med jævler utenfor valglokalet når jeg kommer for å stemme, fra all slags ymse partier, sånn at jeg hører hva du sier. Hvis folk lar seg kjøpe for en hamburger, så har du fortjent stemmen, it's fine.
Ja, faktisk. Det bør være en god hamburger. Det hadde høyre og venstre utenfor lokalet når jeg bare stemte sist. Jeg vet ikke om det din definisjon av ymse partier, men, ja. men de var i hvert fall der. Det skal sies at det ikke alt her jeg synes er like bra. Det er jo noen, et par forslag som gir i Georgia, som gir de folkevalgte i Georgia mer kontroll om hva som skjer med hvordan man stemmer rundt valget, rundt noen av de her reglene for omtelling og for hvem som skal styre de ulike fylkene, at de kan fjerne noen, eller at de kan ta mer kontroll over det. Og det har jo, der ser man den onde intensjonen bak det litt mer, for det er mer spesifikt mot han som da er Secretary of State som styrer over valget i 2020, han Brad Raffensperger, som da ikke tok imot ordrene til Trump.
Mm. Og jeg er også enig med deg at det er mye, mye farligere og mye, mye mer illevarslende enn, så tror jeg alle som har diskutert stemmerett for 16-åringer med meg vet at jeg er fundamentalist på å være for alle tiltak som gjør det enklere for folk å stemme, og som gjør at potensielt kan gjøre at flere stemmer. Det er liksom, noen er liksom ytringsfrihetsfundamentalister, jeg er stemmefundamentalist. Mm. Og der er jo vi helt uenige, så det trenger vi ikke gå inn i. Men,
jo, fordi at min største pet peeve er folk som sier at vi må få alle til å stemme, vi må ha opp valgdeltagelsen, mens jeg mener vi må ha ned valgdeltagelsen. Folk vet åpenbart ikke hva de driver med.
Korrekt. Så det trenger vi ikke gå inn i. Men altså, du har åpenbart helt rett i at det er de strukturelle tingene som går på hvem styrer stemmetellingen, hvem bestemmer når tellingen er over, de tingene der er jo åpenbart mye viktigere.
Det er sånn du gjør valgfusk. Du gjør ikke, det her er jo et argument mot alle sider, men du gjør jo ikke valgfusk gjennom å gå og stemme 4 ganger. Du gjør jo valgfusk med at du som parti klarer å tvinge om resultatet, sånn at ting enten ikke telles opp, eller blir telt opp feil, eller ikke blir signert, eller et eller annet. Det feil resultat blir godkjent. Det var jo det Trump og de prøvde på etter 2020. Så. Men samtidig, at de i Georgia gir de folkevalgte litt mer, altså gir kongressen i Georgia litt mer kontroll, og gir han som er valgt inn til å ha den jobben litt mindre kontroll, er ikke nødvendigvis noe galt, fordi at det kunne like så godt vært de som vært kongressen i Georgia som ville opprettholde legitime valgresultatet, og han republikanske Secretary of State som ville omvende. Så det på papiret er ikke det noe verre.
Neida, absolutt ikke.
Ja, men allikevel, så det... Ja, det her er min hovedkritikk, og ironien i alt det her pjatte om at demokratiet går til helvete fordi demokraterne ikke får gjennom sine valgforslag, at de går jo ikke etter det som er hovedproblemet i 2020, at Trump-allierte i noen delstater lagde valgmenn, falske valgmenn som skulle stemme på Trump, som de hadde lyst til å sende inn, at presidenten får justisdepartementet til å gå ut med et skriv om at det er noe galt som har skjedd i flere delstater, at han ringer til ulike delstater og får de til å omgjøre det, at de går til at de prøver å telle opp stemmene på nytt på egen hånd for å finne noe feil som ikke var der, at de går til domstolene med noe bullshit-sak som ikke eksisterte for å prøve å omgjøre valgresultatet. Det er det som er problemet. Ikke hvor mange dager du kan forhåndstemme, eller om du kan få stemmen i posten uten å be om den eller ikke. Og det svarer ikke demokraterne sitt lovforslag på nærheten godt nok.
Absolutt ikke.
Det er litt vanskelig å styre også når det er så desentralisert system. Hele poenget er at det skal være desentralisert. Ikke sant? Hvert fylke skal styre sin egen greie. Veldig vanskelig å juks.
Ja, og det er klart at spørsmålet er jo hva er det mulig å gjøre på lovsiden for å svare på det som du peker på?
Jeg vet ikke. Du må jo ha mennesker som faktisk tror på demokratiet for at dette skal fungere.
Mm.
Det kan du ikke stoppe på alle mulige måter. Men har du mer du vil si der, eller kan vi gå til Biden og sånn at det? Ja, du nikker, da gjør vi det. Det som skjer her er jo at det demokratiske lovforslaget får jo ikke flertall, fordi på grunn av denne filibuster-regelen om at man må ha 60 stemmer for å avslutte debatten og gå til en endelig votering. Det har ikke demokraterne, de har bare 50 pluss vicepresidenten, og de har ikke fått med seg republikanerne på det heller. Forslaget til mange demokrater er jo da at man fjerner denne filibuster-regelen, fordi regelendringer, det kan man gjøre med kun 51 stemmer i senatet. Men Sigrid, det har de jo ikke fått med to av sine egne på.
Nei. Kyrsten Sinema fra Arizona og vår gode venn Joe Manchin fra West Virginia, de har vært tydelige hele veien, helt siden på en måte valgresultatet i Georgia ble klart, og det viste seg at det kom til å være 50-50 i senatet, at de kom ikke til å gi seg på filibusteren. Og det har de vært veldig konsekvente på. Det har ikke vært på en måte egentlig ikke noe tegn til at de skulle endre mening heller, så vidt jeg vet, i hvert fall ikke offentligt. Det som jo har endret seg nå er jo på en måte at Joe Biden har, som også alltid har vært, i hvert fall offentlig da, for filibusteren som en stabiliserende mekanisme i senatet, nå har sagt at for denne saken så burde den knerte filibusteren.
Det som er greia med å fjerne filibusteren er jo at det blir en Christina Aguilera-greie. Det er genie out of the bottle, ikke sant? Da er det ingen vei tilbake. Da er den regelen endret for alltid. Jeg forstår egentlig ikke den politiske avveiningen til Biden. Jeg sliter litt i hvert fall med den, fordi hvorfor går han etter filibusteren? Han visste at stemmen for filibusteren ikke var der. Det å tape det her valglovsforslaget, det er en ydmykelse nok i seg selv, men det er på en måte ikke noe utover det vanlige. Demokraterne foreslår alltid de her tingene, og de har alltid nok stemmer til det. Hvorfor gir seg selv en dobbel ydmykelse med å sette så mye politisk kapital i spill, og sitt eget navn og rykte som en som får ting gjort i kongressen på noe han vet ikke blir gjort, er det fordi at hans egne velgere har et så sterkt ønske om det at han er nødt til å si at han er nødt til å gå for det?
Jeg tror, hvis vi legger til grunn at Joe Biden kanskje har trodd på filibusteren og muligheten for samarbeid mellom partiene og at den skal komme videre eller tilbake til den gang da en høflig arbeider sammen og så videre og så videre. Og det kan godt være at
Eller god viljen til.
Ja, hvis vi skal legge til grunn at Biden har tenkt det, så tror jeg at han nå snur for de at de kalkulerer at kanskje vi kan lempe litt skyld over på Sinema og Manchin. Jeg tror at Joe Biden er forbannet på Joe Manchin for denne runden de hadde om denne store pakken med tiltak som stranda før jul.
Build Back Better Act.
Build Back Better. Jeg tror at Jeg tror at altså alt man har hørt om på en måte når de forhandlingene enda, og Joe Manchin gikk på Fox News og sa at dette går ikke, tilsier at Biden ikke forventet at det skulle skje, at han ble forbannet. Jeg tror at dette er sånn, vi får ikke gjort noe uansett, la oss se om vi klarer å vippe skylder for det over på noen som ikke er meg.
Men han må jo vite at nå har jo han åpnet døra for at republikanerne skal ta over senatet, og skal vinne presidentvalget med Ron DeSantis i 2024, og de kommer til å vinne huset i 2022, og senatet enten tilbake i 22 eller i 24, og så kan republikanerne bare gjøre det de vil, fordi at da har de på en måte blåst opp hele døra her. I hvert fall hvis de faktisk lykkes, det hadde vært virkelig dumt, for da hadde de jo bare sagt vær så god til republikanerne neste gang.
Jo, men det her jeg ikke kjøper argumentet ditt, fordi at når Mitch McConnell hadde flertall i senatet, så chippet de av gårde på filibusteren bit for bit. Og det har jo skjedd over mange år, det er ikke bare for all del, ikke bare Mitch McConnell som har gjort det, men sant? Og vi tar den vekk for høyesterettsdommere. Vi tar den vekk for dommere. Og så har du tatt det bit for bit for bit, så dette er det eneste som står igjen. Og jeg forstår ikke hvorfor demokraterne skal være de eneste som forholder seg til men dette er reglene sånn de er. Som noen idioter, mens republikanerne liksom tar en bit for bit. Alle sier sånn, ja, men Mitch McConnell tok ikke filibusteren når han hadde sjansen.
Ja.
Jeg tror at Mitch McConnell neste gang han har sjansen tar filibusteren, og han kommer aldri til å se seg tilbake.
Det kan gå til, men da har han jo, det her blir jo liksom, det her blir som to småsøsken, ikke sant, som skylder på hverandre, at det var hun som startet, det var han som startet det. Det var jo demokraterne som startet det i 2013 med majoritetsleder Harry Reid, som fjernet filibusteren på dommere som ikke var høyesterettsdommere. Og så, som du sa, så etter valget i 2014 så kom Mitch McConnell og republikanerne rett inn og fjernet det for høyesterettsdommer også, ikke sant? Og så har vi det gående, så har vi dominoeffekten. Og så nå gjør demokraterne det her, da kommer Mitch McConnell etterpå, ikke sant? Det hjelper på en måte ikke at man skal begynne å skylde på hverandre som...
Nei, det hjelper ikke å skylde på hverandre, men det må være mulig og lov å være ærlig på at det finnes ett parti i kongressen generelt, men spesielt i senatet, som finnes det ett parti som har vært villig til å drive samarbeid. Og ett parti som overhovedet ikke er villig til det. Det var jo demokratiske senatorer som stemte med det republikanske partiet gjennom hele Trump-perioden. Men det ville ikke falt inn en eneste fuckings republikansk senator å stemme med demokraterne på noe som betydde noe nå.
Jeg er enig i det, at demokraterne var... republikanerne var mindre konstruktive enn demokraterne var i opposisjon. Nå var jo de selvfølgelig med på denne samferdselspakka til Biden, og det var egentlig en sånn what the fuck øyeblikk om man faktisk fikk gjort noe. Men det er jo en av få ting, jeg tror ikke de ville gjort det med Obama. Det er jo litt lettere å samarbeide med Biden, som jeg sett på som en dinosaur, og ikke noen langsiktig trussel uansett. Men demokraterne har også nytt godt av filibusteren. Det gjorde de i Trump-æren. De fikk sagt nei til masse rart. Og hvis de plutselig nå bare gir fra seg denne makten, altså i ytterste konsekvens, så er det jo abortrettigheter som ryker kongressen nasjonalt av å gjøre noe så dumt. Nå skal det jo sies at filibusteren har blitt misbrukt mer og mer og mer. Og det siste forslaget til demokraterne var jo å gå tilbake til en sånn talking filibuster, at du må trusselen ikke er nok, at du må prate, stå og holde taler, sånn som de gjorde før i tida, uten å strutte. Så det gir jo mening det også, men poenget er jo at dette er det siste insentivet til noe samarbeid som finnes. Det virker jo sannsynlig nå, men jeg tror faktisk at denne pendelen har snart gått så langt på ekstremisme, polarisering og mangel på samarbeid, at den faktisk kommer til å snu andre veien. Men det tror jeg ikke det gjør hvis du fjerner filibusteren, for da er det bare fuck all og åpen krig i senatet.
Ja, nå er nok du mer optimistisk enn meg, for jeg har litt vanskelig for å se hvorfor en skal beholde på en måte det siste relikvien etter en tid der det gikk an å jobbe sammen inn i en tid der det åpenbart ikke går an å gjøre det. Republikanere...
Men se på de her. Ja, fortsatt.
Men for republikanerne har vist seg i nyere tid i hvert fall å være mye råere maktpolitikere enn demokraterne er. Og mindre, altså mer villig til å ikke bry seg om på en måte konsekvensene i form av liksom omtale og sånt. Og jeg tror at i stor grad så blir demokraterne, sånn som Joe Manchin, holdt litt sånn i tømme av en sånn, har en slags sånn tanke om at vi skal komme tilbake til den æren der vi var litt sånn kompiser. Og det, jeg tror den er kjørt. Og derfor, så, du ligger jo at vi ikke bruker amerikanske uttrykk, så jeg skal si det på norsk, brenn han med ild, hele filibusteren.
Det jeg vil si her er at hvis man tar blikket litt tilbake her, det er jo et veldig dårlig samarbeidsklima mellom de to siderne nå. I den grad det er en krig, så er det mer en varm krig enn det er en kald krig. Men vi ønsker å gå tilbake til en kald krig, fordi at der er i hvert fall muligheten for å gjøre noe produktivt. Hvorfor skal denne krigen bli noe bedre av å gi begge sidene mer ammunisjon? Det er ikke sånn at de kommer til å fyre færre skudd hvis de får enda mer makt, hvis de klarer å oppnå et flertall i begge kammer pluss av presidenten. Jeg tror det bare kommer til å bli verre. Det blir sånn presidentordre at man bare stryker den forrige sin presidentordre med viskelær når man kommer inn, og man gjør det samme med lovforslag. Og så står man plutselig der da, uten en eneste varig endring etter hver eneste president.
Og det er mulig at du har rett i det på lang sikt. Min umiddelbare bekymring er på mellomkort sikt. Jeg er bekymret for at det republikanske partiet i den tilstanden som de er nå, eller jeg tror at det ville gagne det demokratiske partiet hvis de satte hardt mot hardt nå, i et, kall det gjerne, desperat og forsøk på å unngå den skjebnen som er mest sannsynlig til høsten. Fordi at i den tilstand som det republikanske partiet er akkurat nå, og som de nok kommer til å komme ut av, denne liksom Trump-suggesjonen, vil ikke gjøre gode ting, eller konstruktive ting for samarbeid i den perioden som de nå får flertall.
Jeg hører deg der, og jeg tror vi lar den diskusjonen stå der, og så avslutter vi med å ta et par av spørsmålene som Are har sendt ved, fordi læreren har sendt ved et par spørsmål her i hjemmeleksa våre. Det ene som folk lurer på, tror jeg, det ene er jo om det er mulig å gjøre noe annet på denne fronten etter at man nå ikke får gjort det her. Jeg tror jo i det store og det hele at nasjonal valgreform nå er dødt, at det ikke er mulig. Men faktisk så er det nå både demokrater og republikanere i senatet som visst nok ifølge Axios har møter på bakrommet om å endre på det som heter Electoral Count Act, som gjelder da at etter et valg, når vicepresidenten skal lese opp alle valgmennene fra alle ulike delstatene og bare formelt kjøre gjennom eller offentliggjøre valgresultatet en siste gang i senatet, som Mike Pence prøvde å gjøre 6. januar i fjor, så skal det stå i den loven at vicepresidenten ikke kan forkaste valgmenn dersom det ikke er en konkurrerende liste med valgmenn. Nå står det bare at han skal åpne konvoluttene og lese de, og det har blitt tolket som at han har ikke noe valg, han må bare lese de. Og så var det Trump-folk som prøvde å si for et år siden at jo da, det finnes historisk presedens for at han kan gjør sine egne valg, da peker de på valget i 1876. Det de selvfølgelig ikke tok med en historie er jo at det som skjedde i 1876 er jo at det var valgfusk, skandaler og uenighet i Florida, South Carolina og Louisiana som gjorde at det ble sendt to ulike lister med valgmenn, et sett fra guvernørene og et sett fra andre folkevalgte i de delstatene. Og så hadde da vicepresidenten mulighet til å lese opp de han ville, men jeg kom jo ikke dit da, det kom jo til det punktet at man gjorde det som kalles en grand bargain og fjernet da det siste som var nordstatene sin kontroll over sørstatene etter borgerkrigen, imot at man resulterte det valget på en fredelig måte. Så jeg tror en sånn Electoral Count Act-endring som bare skriver det spesifikt om vicepresidenten sin rolle, kan være lurt. Men det er jo ingenting sammenlignet med det demokraterne ønsker.
Nei, men det er ikke mye. Men det er klart at det å få noe sånt gjort, og hvis en får stemmer fra begge partier for en sånn lovendring, så er jo det
bra det. Altså,
alt som både demokrater og republikanere kan stemme for sammen akkurat nå, er et skritt i riktig retning, tror jeg.
Absolutt, men jeg tror ikke på noe større kompromiss mellom de to partiene. Mitt Romney har vært ute i media og sagt ganske kritisk at det ble aldri opprettet kontakt med han fra Det hvite hus om noe valglover. They never got a call, som han sier, og så går han jo ganske hardt ut mot presidenten og sier at presidenten ble valgt for å stop the crazy, ikke transform America, som Mitt Romney sier. Og det tror jeg nok han har rett i at det inntrykket mange har, og det er også et poeng som flere peker på i panelsaken i amerikansk politikk på amerikanskpolitikk.no nylig, der flere av de beste på dette feltet i Norge fikk svar på hva de syns om Biden sitt første år. Det kan man gå og lese. Men det er vel et ganske klart tegn på at det blir ikke noe større kompromiss på det her.
Nei, absolutt ikke.
Nei. Det andre spørsmålet vi fikk fra Biden er om det her med Arizona-senator Kirsten Sinema, som fikk det man kaller en censure mot seg. Det kan vel beskrives som en sånn
en god gammeldags tilstakk.
Ja, en skikkelig anmerkning med hjem, rett og slett. Altså, det er noe, det gjøres veldig sjelden i senatet. Det er noe man gjør for å si at vi formelt synes at du har vært en dust, og det gjøres med folk som har brukt loven eller gjort noe veldig umoralsk, og det skal man liksom nå. Det vil nå demokraterne i senatet gjøre mot Kirsten Sinema, på grunn av valglovene.
For folk som har sett West Wing, så fikk jo president Bartlett en censure mot seg for å ha løyet om MS-en sin.
Ja, anyway. Det var det som jeg aldri det der. Men det var altså da grunn nok at hun ikke ville stemme, at hun ikke ville fjerne filibusteren, var altså da grunn nok til å få en censure. I mot seg fra sine kollegaer i senatet. Det er litt spesielt, tenker jeg. Og jeg ble overrasket når jeg leste det, at vi faktisk er der. Det er litt barnslig, egentlig.
Det er veldig spesielt, og det er jo forrige gang et delstatsparti ga en censure til en av sine egne, så var det jo republikanerne i Arizona som ga en censure til Cindy McCain.
Ja, og republikanerne i kongressen i Arizona, var det jeg skulle si i sted, men republikanerne i Wyoming gjorde det samme mot Liz Cheney da hun stemte for impeachmenten av Trump etter 6. januar.
Det var faktisk siste gang, det har du rett i. Så det republikanene i Arizona var rett før det.
Jo, men det viser at det å være smålig mot en av sine egne lokalt, det er man ikke for god for.
Nei, og det er jo dette illustrerer jo for øvrig på en ganske god måte forskjellen for ofte så snakker man om Joe Manchin og Kirsten Sinema litt sånn i en og samme stemme. Men det er ganske stor forskjell kanskje ikke på liksom de to sine standpunkter, men på det de har i ryggen. For Kirsten Sinema, hun får stryk av delstatspartiet sitt. Hun kommer til altså feltet som skal i primærvalg mot henne, kommer til å være altså så tjukt av folk. Joe Manchin, han blir bare mer og mer populær i West Virginia, jo mer han slåss mot litt sånn ytterliggående venstresideagenda i Washington. Han er jo helt enormt mye mer populær i sin delstat enn Joe Biden er. Sånn at det er ganske stor forskjell på de to i hva slags påtrykk som de får hjemmefra da.
Ja, og det primærvalget som kommer mot Kirsten Sinema i sin tid kommer til å bli meget, meget morsomt. Jeg ser jo at West Mansion har loget rundt jevnt på approval hjemme hos seg. De forsøkte jo demokraterne å gi han et primærvalgsutfordring sist, men det var jo ikke noe god idé. West Virginia er jo den mest konservative delstaten i landet, så det bør jo være rimelig happy for at de i det hele tatt finnes en demokrat igjen der demokraterne.
Men hjelper det hvis han ikke stemmer med demokraterne når det virkelig gjelder?
Ja, spørs hva når det virkelig gjelder betyr. Jeg tror ikke du kan regne med at en demokrat skal gjøre det fra West Virginia. Sigrid, du skal gi oss der.
Det skal vi.
Nesten tre kvarter, meget god episode, deilig å være litt hjemme alene.
Are Sørbisk holder på i 15 minutter, gjorde han ikke det?
Ja, han gjorde vel det. Jeg beklager, Are, når du redigerer det her. Jeg beklager virkelig, det var bare så gøy å snakke om.
Innskyld!
Sigrid, takk for det. Så ses vi om ikke lenge.
Takk for nå.
Hei.